Вы говорили о том, что режим Путина пойдет...
Domnule profesor Valerii Solovei, a spus în cadrul conferinței de la Riga că regimul lui Putin va cădea mai repede decât ne-am putea aștepta. Ce vă face să credeți asta?
Eu am în vedere convergența factorilor de criză care în această perioadă se transformă în criză politică. Factorii de la suprafață țin de creșterea numărului de proteste în Federația Rusă, extinderea geografiei protestelor, extinderea temelor. Și eu știu că la Kremlin pericolul unor proteste la scară națională este perceput ca fiind foarte real. Și Kremlinul se pregătește de un astfel de scenariu.
Dar 10.000 de oameni care ies la un protest în centrul Moscovei sunt departe de a reprezenta toată Rusia.
Sunt departe de a reprezenta toată Rusia, dar niciodată toată Rusia, la fel ca și toată Moldova, nu a ieșit la proteste in corpore. Poate doar în anii 1990, țin minte că a fost așa ceva la Chișinău. Dar imaginați-vă că protestele au loc nu doar la Moscova și Sankt Petersburg, dar, de exemplu, în alte 10 orașe cu populație de peste 1 milion din Federația Rusă. Doar pentru a neutraliza protestele de la Moscova, acolo au fost aduse forțele ONU-ului, trupe speciale de pe toată partea europeană a Rusiei. Iar dacă ne-am imaginat că în orașele din partea europeană a Rusiei vor ieși la proteste câte 10.000 de oameni, iar la Moscova vreo 100.000, atunci va fi o situație pe care puterea nu o va mai putea controla. Mai ales că pe interior această putere este foarte nesigură pe ea, adică oamenii care lucrează acolo încearcă să dea impresia că totul este bine, dar de fapt ei evaluează situația ca fiind foarte periculoasă. Și ei chiar spun acest lucru, nu în public, dar o spun. Se folosește chiar termenul de catastrofă. M-a surprins foarte mult acest lucru pentru că am auzit acest termen de la oamenii care fac parte din cercul apropiat al lui Putin și se întâmpla asta încă la începutul verii. Așa și au spus, catastrofă.
Ar fi interesant de înțeles pe ce se bazează aceste frici, pentru că, la nivel oficial, propaganda continuă să fie foarte dură.
Așa și trebuie să devină tot mai dură. Cu cât mai prost stau lucrurile, cu atât mai mult propaganda oficială va spune că la noi totul e bine și că vinovați de toate relele sunt dușmanii.
20 de ani Vladimir Putin este la putere de 20 de ani în Rusia. Ce a adus asta Rusiei? În ce direcție a adus-o?
Există o regulă. Totalurile activității oricărui politician, a oricărui om de stat, sunt făcute în funcție de felul în care acesta s-a retras din politică. Și eu cred că dacă Vladimir Vladimirovici ar fi plecat din politică în 2011, el ar fi rămas pentru totdeauna în istoria Rusiei ca unul dintre cei mai mari oameni de stat. Nu mai știu cine, Kant, parcă, a spus că cel mai important în arta politicului este să pleci la timp. Așa că eu cred că el a comis o greșeală fatală și va intra în istoria Rusiei ca un conducător în perioada căruia au fost cele mai bune condiții din istoria națională. Nu era nicio confruntare cu Occidentul, erau prețuri mari la petrol, totul a fost bine. Și el nu a folosit acești 20 de ani. Niciodată în istoria noastră, începând cu Petru cel Mare, nu au existat condiții atât de favorabile și toate aceste șanse au fost ratate.
Putin nu a plecat la timp, iar acum deja nu mai poate să plece.
Acum i-ar fi extrem de complicat să plece, sau chiar imposibil. Și printre variantele care se pregătesc la Kremlin, numite transferul puterii, nu există vreuna care să prevadă plecarea lui. El va rămâne într-o formă sau alta.
Cineva dintre experții ruși a spus că epoca lui Vladimir Putin se va încheia cu moartea lui Vladimir Putin, cel mai probabil de bătrânețe. Sunteți de acord?
Nu cred că așa va fi. Repet, Rusia stă în pragul unor schimbări foarte serioase și rapide. Acestea vor începe pe neașteptate pentru multă lume, cum se întâmplă adesea, dar vor fi foarte cardinale.
În Rusia a crescut o generație de tineri care îl țin minte doar pe Putin și numai pe Putin.
Da, și ei s-au săturat de el.
Paradoxul este că se pare este una din generațiile cele mai libere pe care le-a avut Rusia, pentru că acești tineri au crescut fără televizor, pe internet.
Ei au avut posibilitatea să primească altfel de hrană culturală și intelectuală, este purul adevăr. Este așa numită generație nebătută, care nu a fost supusă funcției sociale regulative care exista în perioada sovietică și pe care mi-o amintesc foarte bine. Ei se deosebesc foarte mult de noi. Pot vedea asta pe exemplul fiului meu, care are 17 ani, și eu văd cum se manifestă ei.
Dar ei pot fi încă reeducați de sistem, de exemplu prin metodele punitive sau cu bâte, așa cum a făcut poliția care a bătut protestatarii în această vară în centrul Moscovei.
Această generație s-a autoeducat și aceste măsuri nu vor mai avea efectul. Altceva este că cota acestei generații în totalul populației Rusiei nu este atât de mare, astfel încât tinerii ar putea începe o confruntare, dar finalitatea acestei confruntări va fi decisă de oamenii din generațiile mai în vârstă, iar generația mai în vârstă, activă politic, este reprezentată de clasa de mijloc de la orașe, care este foarte nemulțumită de Putin din motive lesne de înțeles.
Ce înseamnă aceste evoluții din Rusia pentru vecinătatea apropiată? Ați spus în cadrul prezentării dumneavoastră de la conferința de la Riga că Rusia vede vecinătatea ca pe propria grădină de zarzavaturi.
Da, așa este. Eu cred că într-o primă etapă nu vor fi careva schimbări, dar ulterior situația se poate schimba și în special în relațiile cu acele țări care au probleme teritoriale nesoluționate. Eu nu vreau să spun că aceste probleme teritoriale vor fi rapid soluționate. Ar fi un neadevăr, pentru că ele există deja de mai bine de 30 de ani. Dar cel puțin va apărea speranța soluționărilor și cred că va începe procesul de soluționare. Va fi unul destul de complicat în multe etape, dar aceste conflicte vor putea fi soluționate, pentru că îndrăznesc să cred că noua Rusie va avea voința politică de a schimba situația inclusiv în relațiile cu vecinii apropiați, adică să reevalueze strategic situația și să o schimbe. Altceva este ce va reuși cu adevărat să facă și cât de repede. Este o întrebare care rămâne deschisă.
Dar tot dumneavoastră ați spus că Crimeea este doar începutul.
Din câte știu eu, Putin nu vede acest episod ca fiind ultimul. Sunt ideile lui personale, dar nu este clar dacă, reieșind din asta, el va adopta careva decizii importante. El se gândește acum la asta, sau totuși nu?
În ceea ce privește soluționarea conflictelor înghețate din spațiul postsovietic, noi vedem discuțiile care au loc acum pe formula Steinmeier, vedem niște evoluții nu foarte clare legate de Transnistria, planuri, întâlniri permanente dintre Igor Dodon și Vladimir Putin, activizarea lui Dmitri Kozak și așa mai departe. Pe de altă parte, la conferința de la Riga s-a spus și mi se pare o idee perfect valabilă că Rusia, chiar dacă va fi de acord să soluționeze unele conflicte, o va face în baza propriilor reguli de joc pe care va vrea să le impună.
Da, este adevărat și firesc. Acum scopul Rusiei este de a nu admite intrarea Moldovei și Ucrainei în NATO și în acest sens cred că Rusia ar fi de acord. Poftim, integrați Transnistria, dar în așa fel încât să fie blocată aderarea Republicii Moldova la NATO. Dar în momentul în care se va schimba situația politică din Rusia, ar putea să se schimbe și atitudinea față de NATO. Dacă e să fim sinceri, NATO nu se prezintă ca o amenințare reală pentru Rusia, judecând după felul în care acest bloc s-a manifestat în ultimii 5 ani.
Care credeți că a fost efectul sancțiunilor occidentale asupra Rusiei? Și-au atins acestea scopul? De unde pot veni schimbările în Rusia?
Они повлияли не на политику, они повлияли на настроение элиты. Действительно серьёзно.
Sancțiunile au influențat nu zona politicului, ci starea de spirit a elitelor și au influențat foarte serios. De ce? Pentru că Rusia a rămas fără creditele occidentale ieftine acordate pe termen lung. Rusia a rămas fără tehnologiile de ultimă oră foarte importante, mai ales pentru sectorul militar, iar elita rusească s-a pomenit amenințată de sancțiuni personale, lucru care este foarte enervant pentru reprezentanții acesteia. Și Putin trebuie să țină cont de asta și el simte deja asta. El are anumite tensiuni în relațiile cu elitele rusești. El se teme de un complot inclusiv din partea elitelor și face totul pentru a nu admite așa ceva. Nu cred că va exista un complot, dar elitele ar vrea să revină la status quo-ul de dinainte, la relațiile cu Occidentul care au existat înainte de anul 2014, dar asta fără să restituie Crimeea. Problema restituirii Crimeei nu se va pune niciodată, pot spune asta cu siguranță. Niciun guvern rus nu va merge la așa ceva. Donbasul, da, Transnistria, foarte probabil, poate nu imediat, dar foarte probabil. Cu Abhazia și Osetia este mult mai complicat, dar și acolo se poate discuta. Dar în cazul Transnistriei chiar nu văd probleme deosebite.
Dar de ce ar avea nevoie Rusia de Transnistria? Mulți o compară cu un geamantan fără mâner.
И Приднестровье, и Абхазия нужны только для того, чтобы
Și Transnistria și Abhazia sunt necesare doar pentru ca Moldova și Georgia să nu adere la NATO. Și imediat ce președintele georgian a început să vorbească despre intensificarea apropierii de NATO, de la Moscova i s-a spus: "Atunci vom primi Osetia de Sud în componența Federației Ruse." De Abhazia nu se pune problema pentru că cei de acolo nu vor în componența Rusiei, și președintele georgian a tăcut. Deci este o pârghie de influență.
Это рычаг влияния. Это
instrument.
Și atunci, de ce ar renunța Rusia la această pârghie de influență?
Felul în care folosiți instrumentele și pârghiile depinde de viziunea pe care o aveți asupra lumii. Dacă considerați că NATO este o amenințare colosală, atunci veți face totul pentru ca Georgia să nu ajungă acolo. Dar putem aduce exemplul țărilor baltice. Cum a schimbat aderarea lor la NATO situația strategică a Rusiei? În niciun fel. Până în 2014, acest lucru în general nu avea nicio importanță. Relațiile economice se dezvoltau perfect, business-ul creștea ca pe drojdii. Eu, în general, cred că dacă Moldova va adera la NATO, asta va fi o problemă foarte mare pentru NATO, nu mă îndoiesc de asta. La fel cum aderarea la NATO a României și Bulgariei nu a contribuit la creșterea capacității de luptă a NATO.
Dar Vladimir Putin nu înțelege lucrurile acestea, sau el are o problemă cu perceperea adecvată a lumii din jur?
Sigur că are. Este un om care s-a format în perioada sovietică și încă în calitate de ofițer al KGB-ului. Oamenii aceștia au o viziune foarte specifică. Am comunicat destul de mult cu ei. Știu cum gândesc. Ați putea crede la prima vedere că ei își bat joc de voi, dar ei chiar cred la modul serios în amenințarea Occidentului. Ei discută la modul serios despre felul în care Occidentul dinamizează stabilitatea, se amestecă peste tot. Și nu este o minciună cinică sau un truc din partea lor. Este chiar viziunea lor asupra lumii și mentalitatea lor. Și evident că în momentul în care ei vor pleca, se vor schimba foarte multe lucruri. Înțelegeți cum e. În toată lumea, ofițerii de spionaj sunt paranoici, doar că în Rusie ei au ajuns în fruntea statului. Aceasta este diferența principală.
Plus că mai au și butonul nuclear.
Da, cred că este singurul caz în istoria mondială și asta a schimbat totul.
În general, sună un pic cam înfricoșător.
Este chiar foarte înfricoșător, mai ales pentru vecini, dar cei care trăiesc în Rusia s-au obișnuit cu asta și percep aceste lucruri ca pe un dat. Iar când încerci să explici anumite lucruri interlocutorilor occidentali, majoritatea nu pot înțelege cum este posibil așa ceva. Dar iată că e posibil.
Dar în Rusia există potențial, există oameni care să poată înlocui clasa politică actuală?
Desigur că sunt. Pentru a conduce așa cum se conduce acum, în general, nu trebuie prea multă minte. Și nu este deloc greu ca țara să fie condusă mai bine. Adică un pic mai multă normalitate și pragmatism. Nici nu trebuie cine știe ce cunoștințe economice. Sunt lucruri atât de evidente, un pic mai cinstit, un pic mai eficient. Chiar și începutul perioadei lui Putin, începutul anilor 2000, a fost o perioadă foarte bună din punct de vedere economic. De ce? Pentru că prețurile la petrol erau mici și el a fost nevoit să promoveze o politică economică liberală și să introducă reguli de joc liberale. Și Mihail Kasianov, cu care sunt în relații foarte bune, a fost cel mai de succes prim-ministru în istoria Federației Ruse.
În ce măsură semnalele pe care le trimite propaganda rusească prin posturile de televiziune, de exemplu, trebuie luate ca avertismente de țările cărora le sunt destinate?
În prezentarea mea de la conferință am menționat mesajele trimise de postul de televiziune Zvezda, care aparține Ministerului Rus al Apărării. Și dacă acest post începe să transmită o multitudine de subiecte despre oprimarea rușilor în țările baltice, acesta este un semnal foarte rău pentru țările baltice, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun.
Țin minte că într-o vreme erau oprimați rușii din Crimea.
Exact, și acest lucru este un semnal foarte periculos.
Și despre Ucraina se spunea că înainte ca trupele ruse să intre în Donbass, acolo a intrat propaganda rusească.
Ucraina всегда была для этого открыта и
Да, și Ucraina a fost mereu deschisă pentru asta și Putin era extrem de popular, pot spune asta cu certitudine. Sunt născut în Donbas și mergeam des acolo. Ultima oară am fost în ajunul războiului, în 2013. Și Putin era extrem de popular în general în Ucraina, dar mai ales în această parte a țării. Așa că propaganda nici măcar nu trebuia să depună prea mult efort.
Стараться не надо было, если честно.
Dar și în Republica Moldova, Vladimir Putin este printre cei mai populari politicieni, avea un rating de peste 80%.
Я не сомневаюсь, я могу вам сказать, что многие западные политики ему завидуют.
Nu mă îndoiesc de asta, pot să vă spun chiar că mulți politicieni occidentali îl invidiază, pentru că pe el nu-l ține în frâu nici parlamentul, nici mass media. Ce vrea, aia face. Este un model de eficiență maximă. În ce constă avantajul sistemului autoritar? În faptul că deciziile sunt adoptate rapid. În Europa, pentru a adopta o decizie este nevoie de săptămâni, iar în Rusia se poate decide totul în 20 de minute. S-au adunat la Kremlin, au decis, au sunat la guvern și le-au spus: de acum încolo așa va fi. Punct.
Позвонили правительству, вот теперь будет так и так. Всё.
Как вы видите будущее?
Cum vedeți viitorul regiunii noastre, a Ucrainei, a Republicii Moldova?
Как постепенное восстановление. Но я хочу сразу сказать,
ca pe o refacere treptată, dar vreau să spun din start că în momentul în care Rusia își va slăbi presiunea asupra acestei regiuni, asupra Ucrainei în particular, se va constata că problema de fapt nu era doar Kremlinul, și că problema consta de fapt în eficiența sau lipsa de eficiență a exponenților puterii de la Kiev. Sunt aceștia capabili să facă reforme și să construiască o țară nouă sau nu? Și eu mă tem că ne așteaptă multe descoperiri neplăcute. Și în ceea ce privește Republica Moldova, situația este cam la fel. Atunci se va constata că nu Rusia era de fapt piedica principală, că Rusia era mai degrabă o scuză pentru dorința de a nu schimba nimic.
Правда, для желания ничего не менять.